Kada Cote d'Ivoire ka uka surasi binani ani kɔnɔntɔn minɛlen do Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ. Maliden minnu n'olu sigilen do Cote d'Ivoire jamana kan, olu n'u ka ɲɛma u y'u senfa ka na Mali la ka na i ka dɔn k'a fɔ sonsorona donni kɛ ka ɲɛsin nin surasi binani ani kɔnɔntɔn ma. Mun na olu maliden minnu be Cote d'Ivoire jamana kan u ka sigi a be se ka nɔgɔya u bolo cogo min na? U ka ɲɛma Mulayi Haidara an ka ale lamɛn u ka nin taama ɲi kan.
An bɔra Abidjan de ka na. An ye maliyɛnw de ye, an sigilen bɛ Cote d'Ivoire. An mana foyi kama k'a fɔ bɛnbaliya dɔɔni ɲɔgɔn fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ Mali ni Cote d'Ivoire cɛ. An nan'o de jaabi di an ka mɔgɔw ma. Komi anw bɛ Cote d'Ivoire, militɛriw bɛ Mali la. An nana yira an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ k'u bɛ se k'a ko yuguba cogoya min na. An ye satisfaction sɔrɔ a bɛɛ la. Parce que an ye premier ministre ye, an ye ministre affaires étrangères ye, an ye ministre culture ye, Donc vraiment on est beaucoup satisfait.
I ka dɔn nin kulukofɔlen in na mun ye Cote d'Ivoire kaw ka diinɛ ɲɛma caman ye olu b'o la. Imam Malik Konate ale ye o dɔ ye. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ u nalen tɛ dɔwɛrɛ la, u nalen do ka na bɛn ani kelenya k'o sinsin ni jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ. Imam Malik Konate:
hali bi an b'an tɛgɛ de jala Ala ye fɛn bɛ se ka sara sɔrɔ cogo min. Olu fana bɛ o furu mɔlen depuis u nana u b'o sen kan. O bɛ min kɛra Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la, parce que Ala bɛ bɛɛ sara i ta la. An bɛ dugawu kɛ k'o fanga se Ala k'o kɛ la. Ka ɲini Alahu Taala fɛ ni ɲɔgɔnna Ala k'an kisi a ma.
Cote d'Ivoire jamana maaw ani maliden minnu sigilen bɛ yen u ye nin laɲini min kɛ, u ye nin taama min kɛ ka na Mali la, i ka dɔn k'a fɔ Habib Sila n'ale ye i ka dɔn maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɛmaba ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ taama ɲuman don. Sabula a b'a to an ka jamana ɲɛmaw u b'a dɔn maliden minnu n'olu bɛ Cote d'Ivoire jamana kan u ka laɲini ye mun ye bi. Habib Sila an ka ale lamɛn.
U ye hakili ɲuman min sɔrɔ ka bɔ Cote d'Ivoire ka na awa bɛɛ ɲini Mali ni Cote d'Ivoire cɛ. An b'u fo o la, an b'u fo o la. Bon ka yirula u ka olu fana u kan ka latanu, parce que u nalen immédiatement an ka mabaw y'u reçoit, en tout cas le premier ministre par intérim son excellence Ablaye Diop et le ministre Kone, donc les ont reçus. Je crois que ça montre à suffisance que la considération min bɛ an maliyɛnw ni an ka autoritéw cɛ, an b'u fo o la, an b'an ka autoritéw fo la k'u waleɲuman dɔn. Bon comme u y'a ye délégation ka kɔrɔfɔ lamɛn, n dalen b'a la u bɛ baara la pour que ka se k'a lajɛ nunu bɛ se ka ko sagi o sɛbale.
I ka dɔn ni lajɛrɛ nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni kulu kofɔlen u kɔni u bɛ Bamakɔ halisa. U ka laɲini kɔni ye mun ye? U bɛ segin don min na o k'a sɔrɔ kibaruya duman u b'u bolo. O ye kibaruya juman ye? O de ye k'a fɔ mun ye nin surasi binani ani kɔnɔntɔ ye olu kɔni u labilara. Muhamɛd Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamakɔ.